Mpanjaka faharoa toko fahafolo. Fitsarana ny ankohonan'i Aba. Ary nisy zanak'i Aba fitopolo lahy tany Samaria. Ary Jehoa nanoratra taratasy ka nampitondra iny ho an'i Samaria any amin'ny mpanapaka an'i Jirela, dia ho any amin'ny loholona sy ny mpitaizan'i zanak'i Aba, nanao hoe: ary raha tonga ty aminareo ity taratasy ity, fa ao aminareo ny zanakalahin'ny tomponareo, ary ao aminareo ny kalesy sy ny soavaly sy ny tanana manda ary ny fiadiana, dia izaho izay tsara sy miendrika indrindra amin'ny zanakalahin'ny tomponareo, ary apetrao amin'ny seza fiandrianandrainy izy ka miadia ary ho an'ny mpianakavin'ny tomponareo. Dia raiky tahotra indrindra ireo ka nifampilaza hoe: indry ny mpanjaka roa aza tsy nahajanona teo anatrehany, ka ataontsika ahoana no fahajanona? Ary ny lehibe ny tandapa sy ny mpanapaka ny tanàna ary ny loholona koa sy ireo mpitaiza naniraka tany amin'ny Jehoa nanao hoe: mpanomponao zahay, koa izay rehetra nodidinao anay dia hataonay. Tsy hanangana andriny zahay, fa izay sitraky ny fonao ihany no ataovy. Dia nanoratra taratasy taminy indray Jehoa nanao hoe: raha ahy ary ianareo ka mankatòa ny teniko, dia tapao ny lohan'ireo zanakalahin'ny tomponareo ary mankanesa ty amiko ty Jezirela raha mpitsitoy izao. Ary izy fitopolo lahy zanaky ny mpanjaka dia tao amin'ireo lehibe ny tanàna mpitaiza azy. Ary noho nefa tonga tany amin'ireo ny taratasy, dia naka ny zanakalahin'ny mpanjaka izy ka namono azy fitopolo lahy, ary nataony taontso biky ny lohany ka nateriny tany amin'ny Jehoa tany Jezirela. Ary tonga ny hiraka ka nanambara taminy hoe: indro efa nitondra ny lohan'ny zanakalahin'ny mpanjaka izy. Ary hoy Jehoa: ampifanongoavy ho roa toko eo anolohan'ny vavahady mandra-pahamaraina ny andro. Ary noho ny maraina dia nivoaka Jehoa ary nitsangana ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe: marina ianareo, indro izaho nikiomy tamin'ny tompoko ka nahafaty azy, fa iza kosa no nahafaty iretirehetra ireto? Aoka ho fantatrareo ary fa tsy hisy raraka an-tany ny tenin'i Jehovah izay nilazainy amin'ny taranak'i Aba, fa Jehovah efa nanao izay nampilazainy any Eli mpanompony. Ka dia novonoiny Jehoa izay sisa rehetra tamin'ny taranak'i Aba tao Jezirela sy ny olombavety rehetra tao aminy mba miavany ary ny mpisorony koa ambara-paha tsy hisy miangana na dia ray akory aza. Jehoa nandringanareo andriandatandapany mpanjakan'ny Joda. Dia nianga izy ka nankany Samaria. Ary noho nimbitany an-trano fivorian'ny mpiandry ondry tany an-dalana Jehoa, dia nifanena tamin'ny rahalahin'ny Ahazia mpanjakan'i Joda izy ka nanao hoe: iza nge ianareo? Ary izy ireo namaly hoe: rahalahin'ny Ahazia zahay ary midina mba hamangin'ny zanakalahin'ny mpanjaka sy ny zanakalahin'ny andriambavy. Ary hoy Jehoa: sambory velona ireo. Dia no samboriny ka novonoiny teo akaiky ny lavaka famirindrany tao an-trano fivoriana izy roa amby efapolo lahy ireo, ary tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Ary rehefa niala teo Jehoa dia nahitany Jonadaba zanakalahin'ny Rekaba avy manatona azy. Dia niaraba azy izy ary nanao taminy hoe: marina va ny fonao tahaka ny foko amin'ny fonao? Ary Jonadaba namaly hoe: eny. Raha izany ary no izy, hoy Jehoa, dia aoka isika hifandray tanana. Dia natolony ny tanany ka nampiakarin'i Jehoa ho eo aminy teo anatin'ny kalesy izy. Ary hoy Jehoa: andeha hiaraka amiko ka izaho ny zontompoko ho an'i Jehovah. Dia nentina teo amin'ny kalesy izy. Ary rehefa tonga tany Samaria Jehoa, dia namony izay sisa rehetra tamin'ny tamingany Ahaba tany Samaria mandra-paharingany araka ny tenin'i Jehovah izay nolazainy tamin'ny Eli. Jehoa nandringanareo mpaminanin'ny Bala. Ary Jehoa namory ny vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe: Ahaba nanompo an'ny Bala kelikely ihany, fa Jehoa no hanompo azy fatratra. Koa ankehitriny, vorio ho aty amiky ny mpaminanin'ny Bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra, aza vela izy tsy ho tonga na dia ray akory aza, fa hamony zavatra betsaka ho fanatitra ho an'ny Bala aho, koa na iza tsy ho tonga dia tsy ho velominy izy. Kanjo Jehoa nanao izany ho fiendrena handringanany ny mpanompon'ny Bala. Ary hoy Jehoa: manendre fivoriana masina ho an'ny Bala. Koa dia nanendry andro izy. Ary Jehoa naniraka tany amin'ny Israely rehetra ary dia tonga ny mpanompo ny bala rehetra ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na dia ray akory aza. Ary dia niditra tao an-tranony bala ireo ka feno hika ny trano. Dia hoy Jehu tamin'ny mpitahirin'ny fitafiana, amoay fitafiana ny mpanompo ny bala rehetra. Ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary Jehosy Jonadaba zanak'Rekaba nankao an-tranony bala ka niteny tamin'ny mpanompony bala hoe: fantaro tsara sy izao fa ndrao misy mpanompony Jehovah eto aminareo fa tsy ny mpanompony bala ihany. Ary no niditra hanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra izy, Jehu kosa dia nametraka 20 lahy teo alatrany ka nanao hoe: raha misy hafa mandositra ny olona izay nentitra ho atananareo izay mamela azy handeha, dia ny ainy no hisolo ny ainy. Ary rehefa vita ny nanateran'ny fanatitra dorana, dia hoy Jehu tamin'ny mpiambina sy ny mpanafika malaza: midira ka vonoy ary zavela hisy ho tafavoaka. Dia namely azy tamin'ny lelan-tsabatra izy. Ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin'ny tanàna nisy ny tranony bala. Ary namoaka ny orinkazo izay tao an-tranony bala izy ka nandoro ireny. Ary nandrava ny tsangabatin'ny bala sy ny tranony izy, ary dia nataony trano fivoahana mandrakandroany izany. Toy izany no nandravan'i Jehu an'ny bala tsy ho amin'ny Israely. Jehu mbola nanaraka hatranony fahotany Jeroboama. Nefa Jehu tsy dia niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontanin'i Israely, dia tamin'ireo ombilahikely volamena izay tao Betela sy Danina. Ary hoy Jehovah tamin'i Jehu: satria efa nanao soa ianao tamin'ny nanaovanao izay mahitsy eo imasoko, sady efa nataonao tamin'ny taranaka Ahaba arak'izay rehetra tao am-poko, koa dia hitoetra amin'ny seza fiandrianan'i Israely ny taranakao hatramin'ny zafindoalika. Nefa Jehu tsy nitandrina handeha amin'ny lalan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely amin'ny fony rehetra, fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama izay nampanontanin'i Israely izy. Azaela mpanjakan'ny Siria nanakely ny tanin'i Israely. Tamin'izany andro izany no niatomboany nanankelezan'i Jehovah ny Israely, fa Azaela namely azy tamin'ny sisin-tanin'i Israely rehetra hatrany Jordana ny homiantsinanana, dia ny tany Gileada rehetra, ny Gadita sy ny Rubenita ary ny Manasita hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasahandrika Arnona, dia Gileada sy Basanina. Ary ny tantaran'i Jehu sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny rehetra tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Jehu lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joaza zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny andro izay nanjakan'i Jehu tamin'ny Israely tao Samaria dia 28 taona.